มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะเวลาประมาณ 13:00 น.นะคะทางคลื่นวิทยุชุมชนมจท. Variety FM 100.25 MHz ค่ะวันนี้รายการของเรานะคะก็ยังคงได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มจท.นะคะวันนี้นะคะก็อากาศก็น่าจะร้อนน้อยลงเล็กน้อยนะคะเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีฝนตกบ้างนะคะในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะแต่ก็อยากให้คุณผู้ฟังรักษาสุขภาพนะคะดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็เป็นกันอยู่หลายคนนะคะต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากเวลาเข้าที่ชุมชนนะคะมาเข้าสู่3ช่วงดีๆของมจท. Variety วันนี้เลยดีกว่านะคะช่วงแรกนะคะบอกแล้ว90ค่ะวันนี้นะคะก็อาจารย์ซะนะคะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของคำพีเล่มเล็กของคนคิดใหญ่ตอนที่1 น่าจะเป็นหนังสือหรือทฤษฎีอะไรบางอย่างนะคะที่อาจารย์สาอยากจะนำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะลองมาฟังกันดูนะคะว่าคำพีของคนที่คิดใหญ่เนี่ยเป็นยังไงแล้วคนที่คิดใหญ่เนี่ยคือคิดแบบไหนนะคะเดี๋ยวลองฟังอาจารย์สาเล่าให้ฟังนะคะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยหรือเทคโนโลยีต่างๆนะคะวันนี้นะคะน้องอุ้มและน้องอายนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัญจพรพจนะปัญญาและอาจารย์ดวงใจชนกพรรษานะคะก็จะมาพูดถึงแอปที่ต้องมีก่อนเดินทางออกจากบ้านค่ะแอปก็คือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะก็เท่าที่สันรู้จักและใช้บ่อยๆน่าจะเป็น Google Maps นะคะแต่ว่าคิดว่าทั้งสองท่านน่าจะมีแอปอื่นๆที่น่าใช้นะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เมื่อเราต้องเดินทางไปไหนนะคะมาบอกแล้วก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็คุณผู้ฟังก็น่าจะดาวน์โหลดเก็บไว้ใช้งานในมือถือได้นะคะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้ค่ะนานาสาระนะคะอาจารย์ตู่ค่ะดร.สุรัตน์เพชรนินนะคะก็มาพูดคุยต่อถึงเรื่องราวและแนวคิดเป้าหมายของความยั่งยืนนะคะซึ่งวันนี้เป็นตอนที่5แล้วนะคะก็รับฟังกันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็นั่นก็คือความยั่งยืนอย่างหนึ่งที่อาจารย์ตู่พยายามนำเสนอและเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงดีๆของมจท. Variety ในวันนี้นะคะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่จะมาคุยกันในวันนี้ก็คือรายละเอียดจากหนังสือที่ชื่อว่าคัมภีร์เล่มเล็กของคนคิดใหญ่นะคะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The Little Book of Thinking Big เขียนโดยริชาร์ดนิวตันนะคะวันนี้จะมาสรุปรายละเอียดจากหนังสือเล่มนี้เป็น9ข้อนะคะในหนังสือเล่มนี้สรุปเคล็ดลับมาเป็น9เคล็ดลับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าใน9เคล็ดลับนี้มีอะไรที่เราจะสามารถปรับไปใช้กับชีวิตของเราได้บ้างไปดูเคล็ดลับที่1กันเลยนะคะเคล็ดลับที่1ก็คืออย่าปล่อยตัวไปตามกระแสหนังสือเล่มนี้บอกว่าเราทุกคนเนี่ยมีพลังอยู่ในตัวตั้งแต่เกิดแล้วเราสามารถดึงศักยภาพในตัวออกมาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เสมอไม่ว่าจะในช่วงอายุใดก็ตามยิ่งปรับวิธีคิดให้ถูกต้องได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งเข้าใจและประสบความสำเร็จในด้านต่างๆของชีวิตมากขึ้นเท่านั้นเราต้องตั้งต้นการเลือกว่าวันเนี้ยเราจะคิดอะไรอย่างไรเพราะเมื่อเราใช้ความคิดกับสิ่งใดสิ่งนั้นน่ะจะเป็นแผนที่นำทางชีวิตของเราหนังสือเล่มนี้เน้นย้ำว่าผลลัพธ์ทั้งหลายเนี่ยล้วนมีจุดเริ่มต้นจากความคิดสมองของคนเรานั้นใช้พลังงานตลอดทั้งวันและสิ่งที่มันทุ่มเทพลังงานให้ก็จะกลายมาเป็นชีวิตของเราเราควรฝึกนิสัยควบคุมสิ่งที่ตัวเองคิดในแต่ละวันพยายามฉุกคิดว่าเดี๋ยวนะนี่ฉันคิดอะไรอยู่การควบคุมความคิดของตัวเองเนี่ยคือการไม่ปล่อยให้สมองคิดโดยอัตโนมัติและไม่ตอบสนองต่ออุปสรรคหรือโอกาสต่างๆในชีวิตโดยไม่ใคร่ครวญให้ดีซะก่อนสิ่งสำคัญก็คือการเลือกเพราะเราจะปล่อยให้ตัวเองรู้สึกแย่ เพราะคำพูดแย่ๆของบางคนแล้วปล่อยให้พลังงานมหาศาลเสียไปโดยเปล่าประโยชน์หรือเปล่าหรือเราจะยิ่งควบคุมความคิดของตัวเองเพราะยิ่งควบคุมความคิดตัวเองได้มากเท่าไหร่ชีวิตจะดีมากขึ้นเท่านั้นเพราะเราเลือกทุ่มเทพลังงานให้กับสิ่งที่จะเพิ่มพูนความสุขและความสำเร็จในชีวิตการคิดเนี่ยเป็นทักษะอย่างหนึ่งทักษะคือสิ่งที่สามารถพัฒนาได้เราเลือกได้ว่าจะคิดเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นหรือแย่ลงอย่าปล่อยตัวเองไปตามกระแสคือเราจะเลือกปล่อยตัวเองไปตามกระแสหรือจะว่ายไปจนถึงจุดหมายนี่คือเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องตัดสินใจณจุดใดจุดหนึ่งของชีวิตนะคะไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเนี่ยล้วนต้องแลกมาด้วยความทุ่มเทกันทั้งนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดคือการใช้ชีวิตตามกระแสไปเรื่อยๆเราจะลอยไปทางไหนก็สุดแท้แต่คลื่นลมจะพัดมาเวลาที่ล้ำค่าของเราเนี่ยก็จะหายไปเรื่อยๆนะคะทุกครั้งที่เราไม่ใช้สมองหรือความคิดให้เต็มที่เพราะฉะนั้นเรามี2ทางเลือกก็คือเรียนรู้ปรับเปลี่ยนประสบความสำเร็จหรือหยุดนิ่งและประสบความล้มเหลวนี่คือเคล็ดลับที่1จากหนังสือเล่มนี้นะคะเคล็ดลับที่2คือทำหัวให้โล่งในหัวเราเนี่ยเต็มไปด้วยวังวนขยะที่มีแต่ความคิดเห็นของคนอื่นๆแรงกดดันในการทำงานเสียงมือถือที่ดังไม่หยุดหย่อนข้อความใน Twitter ข้อความใน LINE ธุระจุกจิกต่างๆความกลัวและอคติต่างๆนะคะถ้าเราอยากดึงศักยภาพออกมาใช้เนี่ยต้องค้นหาเป้าหมายหรือเข้าใจตัวเองให้ได้อย่างท่องแท้เราจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพครั้งใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อเริ่มฝึกฝนที่จะจดจ่อกับสิ่งสำคัญและทุ่มเทพลังงานเพื่อทำให้มันการรู้ว่าสิ่งใดสำคัญกับเราเนี่ยจะช่วยให้เรารู้ว่าควรทุ่มเทพลังงานไปที่ไหนเพราะฉะนั้นเราควรกำหนดทิศทางค้นหาว่าอะไรคือสิ่งสำคัญอย่างแท้จริงเมื่อนั้นสมองของเราจะมีพื้นที่โล่งเพื่อให้ได้ปลดปล่อยถึงตัวตนและเป้าหมายที่แท้จริงออกมาได้จากนั้นเนี่ยเราทุ่มเทพลังงานทั้งหมดเพื่อเป้าหมายที่แท้จริงหนึ่งเดียวแล้วมันจะนำพาเราก้าวไปข้างหน้าก่อนอื่นเราต้องยอมรับว่าเราเองนั่นแหละที่ยอมให้สมองถูกครอบงำด้วยสิ่งที่ไม่สำคัญทั้งที่สามารถใช้สมองเพื่อทำให้เราเก่งขึ้นได้มีความสุขมากขึ้นทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราและคนอื่นและสังคมได้คือชีวิตเราเนี่ยประกอบขึ้นจากสิ่งที่เราคิดในแต่ละวันเราทุกคนล้วนถูกคลื่นลมแห่งความวุ่นวายในแต่ละวันเนี่ยกระหน่ำถาโถมเข้ามานะคะมันเป็นกระแสน้ำที่พัดพาให้เราวนเวียนอยู่ที่เดิมหรือติดอยู่ในวังวนขยะระบบการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยกำลังเปลี่ยนนักศึกษาให้เป็นฝูงแกะชั้นยอดหรือเปล่าก็คือคนที่พยายามทำคะแนนสูงๆไม่ว่าจะเผชิญกับบททดสอบใดก็ตามแต่อาจจะไม่เคยหยุดหรือมีเวลาพอที่จะหยุดใคร่ครวญถึงความสำเร็จที่ตัวเองกำลังไขว่คว้าสุดท้ายความสำเร็จที่ได้เนี่ยอาจจะไม่สำคัญต่อพวกเขาเลยเราทุกวันนี้อาจเหมือนเปิดสถานะออนไลน์ในแอปพลิเคชันอยู่ตลอดเวลาคือไล่ตามเป้าหมายอย่างไม่หยุดยั้งแต่กลับไม่เคยมุ่งไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงของตัวเองทักษะของการคิดใหญ่แฝงอยู่ในศาสตร์แห่งการใคร่ครวญและมองเห็นคุณค่าสองสิ่งนี้จะบังคับให้เราต้องครุ่นคิดว่าสิ่งใดที่สำคัญต่อเราอย่างแท้จริงเราแทบไม่เคยหยุดนิ่งหรือหาเวลามาใคร่ควรวญถึงความน่าอัศจรรย์ของชีวิตและจักรวาลเราผัดผ่อนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็รอให้วัยเกษียณมาถึงซะก่อนแต่วันนั้นอาจจะมาไม่ถึงก็ได้หมายความว่าชีวิตเราอาจจะอยู่ไม่ถึงวันเกษียณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตเราหลุดพ้นจากวังวนขยะเนี่ยก็จะเท่ากับว่าเราเริ่มคิดใหญ่เราใคร่ครวญว่าสิ่งใดสำคัญและเราทุ่มเทพลังงานไปกับสิ่งนั้นเราก็จะรักทุกๆนาทีของชีวิตของเราทีนี้ลองปิดโทรศัพท์มือถือดูบ้างเราอาจจะมีค่ำคืนอันสงบสุขและปราศจากความเครียดโดยที่โลกก็ยังหมุนไปตามปกตินะคะการเมืองก็หมุนไปตามปกติของมันใครจะแพ้ใครจะชนะชีวิตก็ดำเนินต่อไปลองถามตัวเองว่าสิ่งใดที่ฉันเคยหลงไหลนักหนาเนี่ยก่อนโดนบอกให้ไปทำสิ่งอื่นเพื่อหาเลี้ยงตัวเองเพราะชีวิตยังมีอะไรมากกว่าทรัพย์สินเงินทองระบบทำให้เราลำดับความสำคัญกลับหัวคือให้ความสำคัญที่เงินก่อนสิ่งที่สำคัญต่อเราจริงๆความคิดเนี่ยเป็นผลลัพธ์จากมุมมองในการมองโลกของคุณเราควรเป็นตัวของตัวเองเพราะไม่มีใครรักของปลอมสิ่งที่สำคัญในเวลานี้ก็คือเราต้องมีความคิดที่สดใหม่ไม่เหมือนใครไปต่อกันที่เคล็ดลับที่3จากหนังสือเล่มนี้นะคะเคล็ดลับที่3ก็คือการเติมสิ่งดีๆใส่สมองไม่ว่าจะเป็นไอเดียสดใหม่ ความคิดเรื่อยเปื่อยหรือเรื่องที่จู่ๆเราก็เข้าใจจำแจ้งขึ้นมาทันทีเนี่ยทั้งหมดล้วนเป็นผลรวมของทุกสิ่งที่เรารับเข้ามาในสมองทั้งสิ้นปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่การไร้จินตนาการแต่ว่าเพราะว่าเรารู้ไม่มากพอต่างหากจงเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากเท่าที่ทำได้ถ้าเรารับเอาสิ่งที่เยี่ยมยอดเข้ามาความคิดและชีวิตของเราย่อมได้รับอิทธิพลจากสิ่งนั้นด้วยยิ่งเรารู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราหลงไหลมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งคิดสร้างสรรค์และรับมือกับความผิดพลาดได้ดีขึ้นเท่านั้นถ้าเรามีสิ่งที่หลงไหลอยากประสบความสำเร็จเราต้องเอาตัวเองเนี่ยลงไปดำดิ่งในสิ่งนั้นเพราะความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากไม่มีการทุ่มสุดตัวให้กับสิ่งที่เราหลงไหลยิ่งเราดื่มด่ำไปกับสิ่งนั้นเราจะยิ่งตกตะลึงไปกับความน่าอัศจรรย์และสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับมันได้ดีขึ้นสิ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้นอาจจะเป็นส่วนผสมของไอเดียที่ถูกขโมยมากับประสบการณ์ของเราเองนะคะยิ่งเรารู้มากเราก็ยิ่งมีตัวเลือกและมีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ให้กับโลกมากขึ้นตามไปด้วยเคล็ดลับในการสร้างแรงบันดาลใจและโอกาสดีๆก็คือการดำดิ่งลงไปในสิ่งที่หลงไหลที่ทำให้เราอยากตื่นขึ้นมาในตอนเช้าขณะเดียวกันเราต้องยืดแขนให้สุดแล้วกวาดเอาความรู้ต่างๆในโลกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หนังสือเล่มนี้บอกว่าจงหยุดพักสักครึ่งนาทีหยุดสักครู่เพื่อพิจารณาถึงสิ่งที่เพิ่งประสบมาเพราะเมื่อหยุดสมองของเราจะรู้ทันทีว่านั่นเป็นเรื่องสำคัญมันจะเก็บไว้ในตำแหน่งที่สามารถดึงออกมาใช้ได้ง่ายจงพาตัวเองไปอยู่กับคนที่จะทำให้เราเป็นตัวเราในแบบที่ดีขึ้นไม่ว่าเราจะทำงานในสาขาใดจงเรียนรู้จากคนที่อยู่แถวหน้าของวงการการมีต้นแบบเนี่ยจะช่วยให้กระตุ้นให้เราก้าวไปข้างหน้าได้มากจงศึกษาจากพวกเขาเหล่านั้นนักจิตวิทยาพบว่าการมีบุคคลต้นแบบที่เคยฝ่าฟันความยากลำบากหรือเดินบนเส้นทางเดียวกับที่เรากำลังเดินอยู่เนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จคุณภาพของสิ่งที่เราทำจะขึ้นอยู่กับมาตรฐานของผู้คนและสิ่งต่างๆรอบตัวเราการคิดใหญ่มีส่วนผสมอย่างหนึ่งคือการอยู่ว่างๆโดยมี2รูปแบบการทำสมาธิและการคิดเรื่อยเปื่อยนะคะอาหารที่สมองต้องการเนี่ยไม่ได้มีแค่ความรู้เท่านั้นเราอาจจะต้องเพิ่มเวลาและพื้นที่ว่างให้กับมันด้วยไปกันที่ข้อที่4เคล็ดลับข้อที่4คือหูตาต้องไวหนังสือเล่มนี้บอกว่าจักรวาลพยายามบอกอะไรบางอย่างกับเราอยู่ตลอดทั้งหมดที่เราต้องทำก็คือจับสังเกตให้ได้ทักษะการสังเกตเนี่ยเป็นทักษะที่มีค่ามากและคุ้มค่าที่จะฝึกฝนถ้าอยากสังเกตเห็นสิ่งต่างๆต้องเลิกจดจ่อกับความคิดที่วุ่นวายรกสมองสิ่งที่ยอดเยี่ยมทั้งหลายมักเป็นผลมาจากความเบื่อหน่ายซึ่งนำไปสู่การคิดใหญ่ในเรื่องที่เหนือความคาดหมายนะคะมีการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังมากมายที่แสดงให้เห็นว่าการสร้างภาวะที่น่าเบื่อหน่ายช่วยให้ผู้คนคิดอะไรแปลกใหม่ได้มากขึ้นอย่าปล่อยให้ไอเดียหลุดรอดไปได้จดไอเดียทุกอย่างถ้าไม่มีกระดาษเขียนลงบนฝ่ามือพิมพ์ใส่โทรศัพท์หรืออัดเสียงก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้เรามีเวลาจำกัดเพียงเท่านี้นะคะเราอาจจะคุยกันถึงเคล็ดลับข้อที่4แต่ว่าในหนังสือเล่มนี้นะคะยังมีเคล็ดลับเหลืออยู่อีก5ข้อเราจะมาคุยกันถึงเคล็ดลับอีก5ข้อในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้ช่วงสนทนาหน้าไมค์กลับมาพบกับพี่อุ้มกับอายเหมือนเดิมค่ะ
สวัสดีค่ะ
พี่อุ้มเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้สบายดีไหมคะ
สบายดีแต่ว่าเนี่ยพวกเราก็ยังต้องรักษาสุขภาพกันอยู่เรื่อยๆเนาะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าช่วงเนี้ยนะคนออกมาเที่ยวกันเยอะขึ้นใช่ไหมน้องอายหลังจากที่เชื้อโควิด -19 เนี่ยตอนนี้เริ่มมียารักษาที่ดีขึ้นแล้วก็เริ่มแบบมีความรุนแรงที่ลดลงใช่ไหมพวกเราก็เริ่มออกเที่ยวกันได้เหมือนเดิมแล้วจ้า
จ้าจริงทุกคนก็เริ่มออกเที่ยวแหละทีนี้พี่อุ้มชอบเป็นสายเที่ยวเนาะเที่ยวในประเทศพูดถึงเที่ยวในประเทศก่อนดีกว่าพี่อุ้มเป็นคนแบบเที่ยวประเภทไหนอะคะหมายถึงแบบขับรถเที่ยวหรือว่าเที่ยวแบบนั่งเครื่องบินไปนั่งรถไฟไปอะไรอย่างเงี้ย
จะให้เล่าหรือว่าจะให้อวด
อุ้ยอันนี้น่ากลัวมาก
หล่อเล่นก็คือแบบว่าถ้ามีโอกาสก็เที่ยวเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่เปิดเทอมใช่ไหมคะ
ม
ก็จะได้ไปเที่ยวแบบใกล
้ๆ
ขับรถใกล้ๆ
ใกล้ๆของพี่อุ้มนี่คือที่ไหนคะ
หัวหินพัทยาอะไรแบบนี้เป็นที่ที่พี่ไปบ่อย
รอบกรุงเทพ
ใช่แต่ตัวเองจะเป็นอีกสายนึงใช่ไหม
ใช่ไอจะออกไปไกลอีกนิดนึง
ไปไหนว่ามา
จริงๆเป็นคนอีสานไงเราก็จะกลับไปภาคอีสานอะไรอย่างนี้ก็กลับไปดูภูเขาดูน้ำตกอะไรเบอร์นั้นไปขยับออกไปไกลอีกนิดนึงอะค่ะไม่ใช่แค่พัทยาหัวหินไอ้ก็จะไปเจอแบบแนวเขาใหญ่ชอบภูเขา
ตอนนี้คุณผู้ฟังเริ่มคิดแล้วว่าเปิดมาจะไปเที่ยวไหนกันแล้วทำไมวันนี้เรามีอะไรมาฝาก
ใช่จริงๆก็คือเรามีเรื่องจริงๆหัวข้อเรื่องของเราวันนี้ก็คือแอปที่ต้องมีก่อนเดินทางออกจากบ้าน
นะ
ก็คือก่อนที่เราจะออกไปเที่ยวกันนั่นแหละค่ะท่านผู้ฟังว่าเราควรจะมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่จะช่วยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น
เที่ยวแบบสะดวกขึ้นเนาะสะดวกสบายขึ้นใช้เยอะอยู่นะเอาแบบว่าตั้งแต่เริ่มออกเดินทางเลยอะถ้าเราไปที่ที่แบบไม่คุ้นเคยใช่ไหมต้องใช้แน่ๆ Google Map
ใช่ Google Map ก่อนที่เราจะออกเดินทางนะเราก็ยังต้องใช้แอปนั้นพี่อุ้มเช่นการจองโรงแรม
ถูก
พี่อุ้มจองโรงแรมผ่านแอปอะไรอะคะ
ถ้าใช้บ่อยนะ อันนี้อาจก็ไม่ได้โฆษณาก็แชร์กันเนาะว่าเราใช้อะไรกันบ้างใช่ไหมคะพี่จะใช้ Agoda เยอะ Traveloka ก็เยอะ
Booking อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการจองโรงแรมเมื่อกี้พี่อุ้มพูดถึงเรื่องของ Google Map ไปแล้วก็คือการที่แบบจะไปที่ไหนเนาะก็จะให้หาแมปหาแผนที่ในการนำทาง
ใช่ค่ะช่วยเราได้มากๆเลยนะสำหรับเรื่องของเส้นทางค้นหาสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะ
ทำนองนั้นแต่ว่าอันนั้นเราต้องรู้จุดหมายแล้วเนาะว่าเราอะตั้งใจจะไปที่ไหนแต่ว่าเรายังไม่รู้เส้นทางเราก็อาจจะต้องใช้แอปนี้ช่วยใช่ไหมคะ
ใช
่นอกจากนั้นแล้วก็มีแอปของกินนะพี่อุ้มก็คือแบบเฮ้ยเราต้องเข้าคิวเอาไว้ก่อนไหมอย่างเช่นคิวอย่างเงี้ยหรือถ้าอยากจะหาแอปอื่นที่ช่วยในการกินอะGrab Line อะไรพวกนี้ก็ต้องมีไว้เผื่อว่าเราอาจจะต้องสั่งไปที่โรงแรมหรือเปล่า
ใช่เดี๋ยวนี้นะร้านอาหารที่โรงแรมก็แบบว่ายอดตกอยู่นะ
เอ้ยใช่ไหม
แต่ว่านอนโรงแรมแท้ๆเลยจ้าแต่ว่าสั่ง Grab สั่งอาหารเข้ามาทานที่โรงแรมก็ได้สะดวกดี
ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่โดยปกติคนทั่วไปก็จะมีติดโทรศัพท์เอาไว้ใช่ไหมคะนอกจากนั้นแล้วเราก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันอีก2แอปพลิเคชันที่เรารู้สึกว่าว้าวอยู่นะเอามาแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอันดับแรกเลยก็คือแอปพลิเคชันที่ช่วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแต่สถานที่ท่องเที่ยวนี้ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปมันคือจุดพักรถพี่อุ้มแวะบ่อยไหมคะจุดพักรถเนี่ย
ถ้านึกถึงจุดพักรถที่แวะตามปั๊มบ่อย
เ
พราะว่าเดี๋ยวนี้ในปั๊มคือแบบของกินก็เยอะใช่ไหมคะ
การแวะปั๊มไม่ได้แปลว่าเราจะเติมน้ำมันเห็นไหมเนี่ยคิดถึงอย่างแรกเลยเข้าห้องน้ำก่อนเลย
เนี่ยที่พูดมาเนี่ยไม่ได้นึกถึงเรื่องน้ำมันนะ
ใช่ไหม
คือแวะห้องน้ำแล้วก็หาของกินเล่นอะไรงี้ใช่ไหม
ใช่ๆตามปั๊มน้ำมันเนาะก็จะมีปั๊มน้ำมันมีร้านอาหารมีที่ให้เราเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้เราซื้อของซุบซิบกินได้แต่ทีเนี้ยกรมทางหลวงเขาจับมือกับแอป Nostra ก็คือพวกคนที่เขาให้บริการเรื่องแผนที่อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราไม่จำเป็นต้องแวะปั๊มก็ได้นะมันมีจุดพักรถต่างๆที่กรมทางหลวงนะเขาเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวผู้ใช้รถใช้ถนนน่ะสามารถจอดแวะพักได
้เป็นจุดพักแล้วก็เป็นที่เที่ยวได้ด้วยใช่ไหมบางที
่ใช่ใช่ใช่ก็คือแบบเขาจะไปเลือกที่ที่มันสามารถอาจจะชมวิวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่แบบนั้นเคยเห็นอยู
่หรือว่าอาจจะแบบใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวให้แวะก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
เป็นจุดรวมพลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรานำมาจากฐานเศรษฐกิจนะคะ
ใช่ค่ะจริงๆแล้วในฐานเศรษฐกิจนะคะเขาก็เล่าให้ฟังเนาะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะตามกฎหมายสำหรับคนที่ขับรถบรรทุกรถใหญ่อ่ะ
ค่ะ
เขาทำงานหนักเนาะเขาก็จะแบบขับรถนานๆยาวๆจริงๆแล้วตามกฎหมายอ่ะเขาจะต้องพักด้วยนะ ก็คือขับรถไป4ชั่วโมงเขาต้องพัก1ครั้งอย่างน้อย30นาทีเพราะฉะนั้นก็ด้วยเหตุผลนี้ทำไมถึงจะต้องมีจุดพักรถเยอะๆของกรมทางหลวงอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้เป็นข้อมูลใหม่ของพี่นะ
เออ
พี่เพิ่งทราบเลยว่าภายใน1วันเนี่ยใน24ชั่วโมงเนี่ยห้ามขับรถติดต่อกันเกิน4ชั่วโมง
เ
นาะแล้วก็พอพักปุ๊บถึงจะมาขับได้อีกรอบนึงก็คือห้ามเกิน4ชั่วโมงเหมือนเดิม
ใช่แต่จริงๆมันก็ลานะคิดถึงประสบการณ์ของตัวเองเวลาขับรถยาวๆอะค่ะ
ค่ะ
มันไม่ได้จริงๆนะคือด้วยตัวเองอาจจะเป็นผู้หญิงด้วยหรือเปล่าขับรถได้ไม่เกินเนี่ย4ชั่วโมงเนี่ยก็เหนื่อยแล้วจริงๆคือมันต้องหยุดเพื่อที่จะไปยืดเส้นยืดสายอะไรเบอร์นั้น
ใช่แอปเนี้ยก็เลยมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าจะมีแนะนำจุดพักรถทั่วไทยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็จะมีทั้งหมด106จุดบริการด้วยกันนะคะ
ไม่น้อยนะไม่น้อยเลย
ใช
่ทีนี้ยกตัวอย่างได้ไหมคะพี่อุ้มสักที่ไหมที่เขามีอยู่ในแอปนี้
นะคะก็จุดแรกนะคะก็เช่นจุดบริการที่พักริมทางหนองรี1บอกว่าเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้ามาบตาพุดค่ะ
ไปทางแบบภาคตะวันออกเนาะมาบตาพุด
ใช่ก็คือที่จุดพักริมทางอันเนี้ยคือจะเป็นทั้งจุดจอดรถมีห้องน้ำมีน้ำดื่มชากาแฟบริการ
ฟร
ี
ด
้
วยประเด็น
ใช่
เป็นทางออกที่ดีเหมือนกันนะอยากพักแต่ว่าไม่อยากจ่ายตังค์แล้วอ่ะเพราะว่ามันแบบจ่ายไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค
่
ะ
นอกจากทางฝั่งภาคตะวันออกแล้วเราก็มีฝั่งภาคอีสานออกทางภาคอีสานไปแล้วนะก็คือที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักแก่งคอยวงเล็บขาเข้าสระบุรีมวกเหล็กแถวๆนั้นค่ะก็จะมีห้องน้ำมีจุดพักรถมีสถานที่ท่องเที่ยวเล็กๆน้อยๆให้ชมให้ดูกัน
อยู่ตรงอ่างเก็บน้ำด้วยนี่ใช่ไหมคะ
พอเป็นอ่างเก็บน้ำอ่ะวิวสวยเลยนะทีเนี้ย
นะก็สายธรรมชาตินะคะ
ใช่
ก็แวะชมธรรมชาติก่อนพักผ่อน
ถูกต้อง
ก่อนขับรถต่อนะคะ
ใช่ค่ะนอกจากนั้นฝั่งทางเพชรบูรณ์ก็มีนะพี่อุ้มก็จริงๆก็มีเยอะเลยแหละถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็ลองเข้าไปดูที่แอปพลิเคชัน Northstar ก็ได้นะคะ
สะกดนิดนึงไหม
N Norway ไหมเรียกว่า N Norway ตัว O ตัว S แล้วก็ตัว T R แล้วก็ A
ค่ะ
ใช่ค่ะลองเสิร์ชดูใช่มีทั้งอยู่ในทั้ง iOS ก็คือตระกูล Apple แล้วก็ Android พวก Samsung อะไรพวกเนี้ยค่ะมีหมดเลย
ค่ะ
ท่านผู้ฟังก็ลองดูนะคะอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังก็ได้เนาะนอกจากนั้นแล้วอันนี้เราแนะนำไปแล้วว่าเฮ้ยมีแอปที่แนะนำจุดพักรถที่สามารถกลายเป็นจุดท่องเที่ยวได
้ค่ะ
ก็มีแอปอีกแอปหนึ่งที่แอปว่าน่าสนใจมากเลย
แค่เห็นก็ขำแล้ว
ขำแล้วแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะมีจริงๆแต่มันมีเพราะว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินระหว่างเดินทางบ่อยเหมือนกัน
อ่าฮะ
ไม่ว่าจะเดินทางไม่ใช่แค่ออกต่างจังหวัดนะเดินทางในกรุงเทพนี่แหละก็มีความฉุกเฉินนี้
ฉุกเฉินแบบไหนว่ามาสิ
ฉุกเฉินแบบที่ต้องการเข้าห้องน้ำอย่างด่วนมากๆ
อันนี้นะคะก็จะเป็นแอปชื่อว่า KHEE
ต้องขออภัยท่านผู้ฟังว่าเราไม่สามารถอ่านชื่อจริงที่เป็นแบบภาษาไทยออกอากาศได
้แต่ว่าอันเนี้ยเป็นชื่อแอปเขาจริงๆใช่ไหม
ใช่
KHEE ทีเนี้ยพออ่านเป็นภาษาไทยเนี่ยก็นั่นแหละค่ะก็คือสามารถบอกชัดเจนเลยว่าเป็นเรื่องของการเข้าห้องน้ำ
ขอไข่สระอีใช่ไหม
ถูกต้อง
แต่ว่าทีเนี้ยเราก็ขออนุญาตท่านผู้ฟังว่าเราขออ่านแบบภาษาอังกฤษละกันก็คือแอปคี
เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มาจากผู้จัดการออนไลน์นะคะ
ก็คือจริงๆแล้วก็คือผู้จัดการออนไลน์น่ะเขาก็ไปเจอโพสต์Facebook อันนึงของคุณเศรษฐสิทธิ์ใช่ไหมคะเศรษฐการุณเขาเล่าเรื่องให้ฟังว่าเขาเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นในระหว่างเดินทางไปทานข้าวไปหาเพื่อนต่างๆนานาดังนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องการห้องน้ำมากๆแล้วเขาก็จะทำยังไงอ่ะมันหาไม่ได้ไม่รู้ว่าตรงไหนมันมีห้องน้ำบ้างขับรถไปตามตึกรามาชอมมันก็มีห้องน้ำแหละแต่ที่ไหนที่เราจะสามารถเข้าได้บ้าง
ไหนลิงก์ไปที่แอปที่เราพูดถึงก่อนหน้านี
้
เขาก็ใช้นะ Google Map
เ
พื่อหาห้องน้ำจ้าว่าแบบเอ้ยรอบๆตรงเนี้ยมีห้องน้ำอยู่ที่ไหนที่ใกล้ที่สุดปรากฏว่าเอ้ยไม่ทันการห่างตั้งกิโลนึงแน่ไอ
้กิโลนึงถ้ากิโลนึงในกรุงเทพยาวนานเหมือนกันนะพี่อุ้ม
ก็กว่าจะได้เข้าห้องน้ำ
นอนรถติดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลย คิดได้ว่าเฮ้ยมันต้องมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่ช่วยในการหาห้องน้ำ ดีม
ากชี้เป้าห้องน้ำจ้าเป็นแมปของห้องน้ำโดยเฉพาะเลย
ใช่นั่นแหละค่ะท่านผู้ฟังพอลองโหลดดูแอก็เลยลองโหลดดูเข้าไปเฮ้ยน่าสนใจใช้ง่ายด้วยค่ะน่าสนใจก็คือลองโหลดเข้าไปใน Google Play หรือว่า App Store ก็ได้ค่ะพิมพ์ไปเลยว่า KHEE แล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็อาจจะสมัคร user password นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
็น่ารักมาก
ใช่
คือก็จะมีไอคอนเนาะเป็นรูปของ KHEE รูปของคีย์ขึ้นมาแล้วก็เป็นจิ้มไปดูว่าอ่ะห้องน้ำอยู่จุดตรงไหนที่ใกล้กับเรามากที่สุดแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยสามารถเพิ่มห้องน้ำลงไปในแผนที่ได้ด้วย
ใช่ก็คือจุดหมายหมุดน่ะมันจะเป็นสีม่วงตอนนี้หมุดสีม่วงเต็มหน้าแผนที่เลยก็คือทุกคน เป็นฮีโร่ทุกคนไปช่วยกันปักหมุดว่าตรงนี้มีห้องน้ำนะเข้าได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังแบบเดินทางแล้วก็แบบว่าอาจจะเป็นคนที่เกิดภาวะฉุกเฉินแบบนี้บ่อยอ่ะลองโหลดไว้ไม่เสีย
ด่วนแล้วจ้า
ใช่ค่ะ
ค่ะอ่ะก็คิดว่าก็จำเป็นสำหรับหลายๆคนนะคะ
ใช่ๆ
วันนี้ก็ประมาณนี้แอปที่เรานำมาฝากกันนะคะสำหรับสายเที่ยวนะคะก่อนออกจากบ้าน
สายที่ต้องใช้รถใช้ถนน
ใช่ค่ะ
ประมาณนั้นค่ะยังไงก็ขอฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ด้วยค่ะ
สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามฟังมจทวารายตี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการวิทยุชุมชนมตท. Variety นะครับผมนะครับสุรัตน์เพชรนินนะครับจากคณะศิลปศาสตร์ก็เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องนะครับเป็นประเด็นของความยั่งยืนที่ผมมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งการมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่5นะครับครั้งที่1 2 3 4 5เป็นเรื่องของแนวคิดเรื่องความยั่งยืนของสหประชาชาติที่มีทั้งหมด17ประเด็นนะครับสำหรับประเด็นที่ผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับทั้งหมด4ครั้งเนี่ยนะครับประเด็นนะครับมีทั้งหมดเลยนะครับ15ประเด็นนะครับเราลงมาทบทวนนิดหนึ่งนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะครับที่เป็นเรื่องของแนวคิดความยั่งยืนของสหประชาชาตินะครับอันแรกก็คือเป็นเรื่องของการยุตินะครับความยากจนในทุกรูปแบบในทุกพื้นที่นะครับอันที่สองนะครับเป็นเรื่องของยุติความหิวโหยนะครับและก็เป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและยกระดับโภชนาการนะครับส่งเสริมเรื่องเกษตรกรรมเพื่อความยั่งยืนครับประเด็นที่3ก็เป็นเรื่องของการสร้างหลักประกันว่าทุกคนต้องมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยนะครับในประเด็นที่4เป็นเรื่องของการศึกษานะครับที่ต้องการสร้างหลักประกันว่าทุกคนเนี่ยควรจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพและก็ครอบคลุมเท่าเทียมกันแล้วก็สนับสนุนให้ทุกคนได้มีโอกาสนะครับได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับในประเด็นที่5เป็นเรื่องเพศแล้วก็เป็นเรื่องของผู้หญิงนะครับที่เขาต้องการให้เกิดการสร้างความเสมอภาคนะครับในเรื่องของเพศแล้วก็ผู้หญิงโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงทุกคนนะครับในเรื่องที่6นะครับเป็นเรื่องของเรื่องน้ำนะครับต้องการให้มีการจัดการน้ำนะครับการสุขาภิบาลให้มีน้ำที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้แล้วก็ทุกคนพร้อมใช้น้ำได้ทุกคนนะครับแล้วก็เข้าถึงการใช้น้ำนะครับในประเด็นที่7เป็นเรื่องของพลังงานนะครับซึ่งเป็นพลังงานสมัยใหม่นะครับซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับต้องเข้าถึงถ้าพูดง่ายๆก็คือต้องมีราคาถูกที่ทุกคนหาซื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือแล้วก็มีคุณภาพนะครับที่เป็นเรื่องของพลังงานเนี่ยนะครับในประเด็นที่8เป็นเรื่องของการส่งเสริมการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับอย่างเช่นการจ้างงานการผลิตนะครับการมีงานทำที่สมควรสำหรับคนทุกคนนะครับในประเด็นที่9นะครับเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมนวัตกรรม ส่งเสริมพื้นฐานนะครับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมนะครับในประเด็นที่10เป็นเรื่องของความเสมอภาคนะครับที่อยากทำให้ทุกประเทศในโลกเลยนะครับไม่เหลื่อมล้ำกันนะครับเขาบอกว่าลดความไม่เสมอภาคทั้งภายในและระหว่างประเทศนะครับในประเด็นที่11นะครับเป็นเรื่องของสภาพของความเป็นเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะครับซึ่งต้องมีความปลอดภัยแล้วก็พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับในเรื่องประเด็นที่12นะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาหรือว่าสร้างหลักนะครับประกันในเรื่องของแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนนะครับตรงนี้สรุปง่ายๆก็คือว่าจะผลิตจะใช้ของยังไงให้เกิดความยั่งยืนนะครับประเด็นที่13นะครับเป็นเรื่องของการปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นที่14นะครับเป็นเรื่องของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรทะเลแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของทรัพยากรทางทะเลนะครับเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับนั่นคือสิ่งที่ได้เล่าให้ฟังนะครับไปตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่4นะครับวันนี้ครั้งที่5นะครับซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งมีอยู่2ประเด็นนะครับก็คือประเด็นในเรื่องของการส่งเสริมสังคมที่ก่อให้เกิดความสงบสุขนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานฟื้นฟูเขาใช้คำว่าสภาพหุ้นส่วนนะครับความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแล้วเรามาดูนะครับว่าในประเด็นนี้นะครับมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับในประเด็นที่16นะครับซึ่งเป็นประเด็นสร้างความยั่งยืนในระดับโลกเนี่ยนะครับเขามองในเรื่องของการส่งเสริมสังคมที่ก่อให้เกิดความสงบสุขนะครับเขาบอกว่าความสงบสุขเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นด้วยส่วนหนึ่งก็คือต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมความเป็นธรรมสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลมีความรับผิดชอบครอบคลุมในทุกระดับนะครับลองมาดูนะครับในข้อ16เนี่ยนะครับมีประมาณ10ประเด็นย่อยนะครับที่จะไปส่งเสริมในส่วนที่เป็นเรื่องของการสร้างสังคมนะครับให้สงบสุขนะครับประเด็นแรกเขาบอกว่านะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือต้องลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับนะครับประเด็นที่สองเป็นเรื่องของการยุติการข่มเหงการใช้การหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องอย่างเช่นการค้ามนุษย์ความรุนแรงและการทรมานในทุกรูปแบบที่มีต่อเด็กนะครับในส่วนข้อที่สามนะครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมทางด้านนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศและสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันแก่ทุกคนนะครับในส่วนข้อที่4นะครับลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงินเสริมความแข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและการส่งคืนทรัพย์สินที่ถูกขโมยนะครับและต่อสู้กับอาชญากรที่จับตั้งอยู่ในรูปแบบขององค์กรทุกรูปแบบอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำด่วนเลยนะครับตรงนี้สิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จตามเป้าหมายก็คือภายในปี2573นะครับประเด็นถัดมาก็คือในเรื่องของการลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบนะครับประเด็นที่6ถัดมาก็คือสถาบันที่มีประสิทธิผลและมีความรับผิดชอบและโปร่งใสในทุกระดับเพราะนั้นนะครับในแต่ละองค์กรในระดับย่อยจนถึงใหญ่เนี่ยนะครับต้องมีความรับผิดชอบต้องมีประสิทธิผลนะครับแล้วก็ต้องทำให้โปร่งใสนะครับลำดับถัดมาก็เป็นเรื่องของการสร้างหลักประกันนะครับว่าจะมีกระบวนการในการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบครอบคลุมนะครับมีส่วนร่วมและมีความเป็นตัวแทนที่ดีนะครับในทุกระดับของการตัดสินใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมระบบประชาธิปไตยนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของการขยายและส่งเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนานะครับในสถาบันนะครับโลกาภิบาลนะครับถัดมานะครับจัดให้มีเอกลักษ ทางกฎหมายสำหรับทุกคนนะครับโดยรวมถึงการให้มีสุทธิบัตรภายในปี2573นะครับเราจะเห็นนะครับว่าถ้าเป็นเป้าหมายที่เร่งด่วนเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดขึ้นภายใน2573ถูกระบุไว้เลยนะครับในภาพรวมนะครับประเด็นถัดมาก็คือการสร้างหลักประกันนะครับว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศนะครับในส่วนของข้อนะครับประเด็นที่10ในเรื่องของการสร้างหลักประกันนะครับในเรื่องของสาธารณชนการเข้าถึงข้อมูลและการปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับมีข้อย่อยอีก2ข้อนะครับข้อย่อยข้อแรกเป็นเรื่องของการเสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้องนะครับโดยรวมไปถึงการกระทำผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในทุกระดับโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อปกป้องความรุนแรงและต่อสู้กับการก่อการก่อการร้ายและอาชญากรรมนะครับในส่วนข้อสุดท้ายนะครับที่เป็นข้อย่อยก็คือการส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับทีนี้นะครับในส่วนของข้อ16นะครับเราจะเห็นว่าข้อ16นี่นะครับภาพรวมข้อใหญ่ก็คือต้องการสร้างสังคมให้เกิดความสงบสุขเพราะนั้นเราจะเห็นว่าการสร้างสังคมที่จะให้สงบสุขเนี่ยนะครับแล้วก็ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมได้เนี่ยนะครับมันก็จะมีประเด็นทางสังคมอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของความรุนแรงในเรื่องของการหาประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายนะครับในเรื่องของนะครับองค์กรต่างๆที่ถูกจัดทำขึ้นนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเรื่องขององค์กรจะเป็นเรื่องของกิจกรรมในทุกรูปแบบที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมขึ้นมานะครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับในประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือประเด็นที่17ประเด็นที่17เนี่ยนะครับอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการส่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลไกในการดำเนินงานและพื้นฟูสภาพหุ้นส่วนนะครับความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับจริงๆคีย์เวิร์ดของมันตรงนี้ก็คือการสร้างหุ้นส่วนนะครับพื้นฟูหุ้นส่วนเรามาดูนะครับว่ารายละเอียดนะครับที่จะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกในการดำเนินงานและการฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกเขาบอกว่าต้องการเสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศนะครับโดยรวมผ่านทางการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยังประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถนะครับภายในของประเทศในการเก็บภาษีและรายได้อื่นๆของรัฐนะครับตรงนี้เราจะเห็นประเด็นของการช่วยเหลือกันนะครับจากประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับก็จะมีการระดมทรัพยากรนะครับเพื่อไปช่วยประเทศที่กำลังพัฒนานะครับให้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นได้นะครับในประเด็นที่สองนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับจะดำเนินการให้เป็นผลตามพันธกรณีเรื่องการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการโดยเต็มที่เห็นไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในภาพรวมเนี่ยนะครับประเทศที่เป็นประเทศที่พัฒนาไปก่อนนะครับก็จะมาช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนานะครับประเด็นที่3นะครับเป็นเรื่องของการระดมทรัพยากรแต่เป็นเรื่องของการระดมทรัพยากรทางด้านการเงินนะครับจากแหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศที่กำลังพัฒนานะครับในประเด็นที่4นะครับเป็นเรื่องของการช่วยประเทศที่กำลังพัฒนาให้บรรลุความยั่งยืนของหนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านนี้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีนโยบายที่ประสานงานกลุ่มเพื่อมุ่งส่งเสริมการจัดหาเงินทุนนะครับโดยการก่อหนี้บรรเทาหนี้การปรับสภาพโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสมนะครับให้แก่ประเทศที่กำลังพัฒนานะครับประเด็นถัดมาก็เป็นเรื่องของการใช้และดำเนินการให้เกิดผลนะครับตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนสำหรับประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดนะครับประเด็นที่6ถัดมานะครับเป็นเรื่องของเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคนะครับแบบไตรภาคีหรือว่าแบบเหนือใต้นะครับก็คือสร้างเครือข่ายขึ้นมานะครับเราสร้างเครือข่ายขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้มีการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อยกระดับในเรื่องของการแบ่งปันความรู้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันนะครับประเด็นถัดมานะครับ ส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดการเผยแพร่เทคโนโลยีนะครับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ประเด็นในเรื่องของการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาภายใต้เงื่อนไขที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ประเทศที่กำลังพัฒนานะครับรวมทั้งเงื่อนไขสิทธิพิเศษต่างๆตามที่ได้ตกลงกันไว้นะครับประเด็นถัดมาก็เป็นเรื่องของธนาคารนะครับก็บอกว่าให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดนะครับทำงานได้อย่างเต็มที่ภายในปี2560และเพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนที่สำคัญนะครับในประเด็นที่9นะครับเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนสนับสนุนนะครับระหว่างประเทศสำหรับการดำเนินการการเสริมสร้างขีดความสามารถที่มีประสิทธิผลมีการตั้งเป้านะครับในการพัฒนาประเทศเพื่อสนับสนุนแผนระดับชาติที่จะดำเนินงานในทุกเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือใต้นะครับใต้และก็ไตรภาคีนะครับข้อ9นี่จะเป็นประเด็นในเรื่องของการสนับสนุนแผนระดับชาตินะครับในส่วนประเด็นที่10นะครับส่งเสริมระบบการค้านะครับพหุภาคีที่เป็นสากลมีกติกาเปิดกว้างไม่เลือกปฏิบัตินะครับและมีความเสมอภาคภายใต้องค์กรการค้าโลกนะครับโดยรวมผ่านถึงการสิ้นสุดการเจรจาภายใต้วาระของการพัฒนารอบนะครับในส่วนที่11นะครับเพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศที่กำลังพัฒนาในการส่งออกทั่วโลกให้สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเพิ่มสัดส่วนนะครับที่เป็นส่วนแบ่งของการพัฒนาที่ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดให้สูงขึ้นเป็น2เท่าภายในปี2563นะครับในส่วนประเด็นที่12นะครับเยอะหน่อยนะครับข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของการทำให้เกิดการดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่องของการเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและปลอดการจำกัดปริมาณในระยะยาวสำหรับประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดนะครับเป็นเรื่องของการค้าขายตรงนี้นะครับในส่วนประเด็นที่13นะครับเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแบบมหาภาคของโลกนะครับการเพิ่มพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคของโลกโดยรวมถึงผ่านการประสานงานนโยบายและความสอดคล้องในเชิงนโยบายนะครับประเด็นถัดมาก็เป็นเรื่องของการยกระดับความสอดคล้องนโยบายนะครับเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับประเด็นสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเคารพพื้นที่ทางนโยบายและความเป็นผู้นำของแต่ละประเทศนะครับที่จะสร้างและดำเนินการตามนโยบายเพื่อการขจัดปัญหาความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับในภาพรวมนะครับ2ประเด็นที่ผมเล่าให้ฟังเลยนะครับซึ่งเป็นประเด็นในเรื่องของสังคมที่ต้องการให้สังคมเกิดความสงบสุขและทุกคนก็เข้าถึงความยุติธรรมแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยนะครับส่วนที่2ที่เป็นข้อ17เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องระดับแนวคิดนะครับในระดับโลกที่ต้องการช่วยเหลือแบ่งปันกันนะครับในเรื่องของความเป็นหุ้นส่วนเพื่อที่จะช่วยเหลือกันนะครับในภาพรวมทั้งหมดนะครับเราก็จะเห็นว่าใน17ข้อนี้นะครับเป็นเรื่องที่สหประชาชาตินะครับในกลุ่มของประเทศกว่า173ประเทศนี้นะครับซึ่งเข้าร่วมประชุมแล้วก็ได้มีข้อตกลงร่วมกันว่าเราอยากทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในโลกนะครับเพื่อให้โลกเนี่ยเป็นโลกที่น่าอยู่แล้วก็อยู่ได้ยืนยาวนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของสังคมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับที่เป็นภาพรวมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกคิดเพื่อให้ลูกหลานของเราเนี่ยนะครับอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขในอนาคตนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับฟังนะครับในเรื่องของนะครับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนผมเชื่อว่านะครับจะมีประโยชน์แก่ท่านที่สนใจบ้างนะครับที่ได้รับฟังนะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับก็ขอบพระคุณมากครับสำหรับการรับฟังนะครับขอบคุณครับ